Derrigorak abiatu du beste urte batez kanpaina, 7. urtez Euskara eta Nafarroako hegoaldeko ekoizpena uztartzeko lanean ari da Errigora eta esan bezala udazkeneko kanpaina abian da dagoeneko. Berrikuntzak ere badira aurten eta honen inguruan hitz egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan Errigorako kide den Iker Ajuria Gerrarekin telefonoaren beste aldean dagoelako. Arratsaldeon Iker, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ongi.
Bueno, 7. urtez lan honetan urte asko dira eta seguruenik entzule gehienek guztiek ez esatearren edo ezagutuko dute Errigora ekimena, baina oraindik ere ba ezagutzen ez duen baten bat baldin balego edo azalduko zeniguke azkar batean bada ere Iker, ba bueno, zer den Errigora eta nola funtzionatzen duen, zer den Errigorak egiten duen lana?
Bakus egiten duguna da Nafarroa hegoaldeko zona nola asko fana deitzen dioten gaizki izan da, baina horrela deitzen dioten zonaldean, euskaraz bizitzeko eta euskaraz ikasteko eskubideak ez daude bermatuta, eta egiten duguna da ariketa praktiko bat bertako zonaldeko euskalgintzari hauspoa emateko edo bultzada bat emateko. Eta bide bat egiten duguna da, zonalde berberean, hainbeste produktu sortzen izan dira mendeetan, zainzuriak, piterrak, orburuak, hainbeste barazki sortzen dira, eta azken urteetan, zonalde horretako produktuak ere, zailtasunak dituzte, merkatuan egoteko, kanpoko produktuak merkeago datozelako zailtasun hori kontutan izan da eta euskara bultzatzeko alegin baten uztartzen ditugu bi ideiak eta egiten duguna da bertako zonaldeko produktu ez osatutako saskiak saldu eta saskien salmentako 125a diruaren 125a bideratzen dugu euskara sustatzeko proiektuetarako.
Ekimen benetan interesgarria da, sortu zenean ere, atentzioa deitu zuen eta urteek aurrera egin ahala ere, arrakasta lortzen joan dela esan dezakegu. Ez dakit, azken urteetan egindako lana ere izugarria izan da Errigorako lagunen aldetik, baina ez dakit Iker nola esango zenuken dagoela gaur egun ekimena bera, errotuta dago dagoeneko?
Bai, esan genezake. Azkenean auzolan ariketa erraldoi bat dela esaten dugu eta auzolana da 200 herritan Euskal Herriko eskualde guztietan dugulako borondatez lan egiten diguten edo kanpaina egiten laguntzen digutenen sarekideak deitzen diegu guk eta sarekide horiek mantentzen dira, ezta? Urteak joan urteak etorri eta mantentzen dira kanpaina egiten duzu auzo eta herrietan eta eskaera kopurua ere esan daiteke mantendu dela edo pentsat behin eskatu duenak errepikatzeko auturak bihurtzen direla eta esan genezake badela proiektu bat sendotu dena eta egonkortu dena eta urte askotarako hemen dagoena eta gustora gaude eta segitzeko gogoz.
Gainera, segitzeko gogoz eta berrikuntzekin zatozte aurten baita ere eta hoietako bat agerraldia ekimena izan da. Azalduko zeniguke zer den agerraldia, ez? Zertarako sortu den etorkizunari begira jarri zaretelako ekimen honekin?
Hemen ikusten genuena zen hemen Nafarroa hegoaldean toki euskaltzale asko eta euskaldune asko daude, baina neko sakabanatuta, ezta? Eta ikusten genuen aukerak leudekela, saretuz gero edo gure artean antolatuz gero, epe luzera eta begirako helburuak edo ekimenak eta zerak adostea, ezta? Eta ikusi duguna da Errigoratik ere bagenukan kezka hori izaten egunen baten kanpainak kanpainak hasieran kanpainak dira eta izan daiteke urteren baten edo bentsate denbora pasatuta gero zailtasunak izateak bere horretan segitzeko, ezta? Eta zertan gelditzen da urte guzti hauetan balortzen ari garen helburuak. Jente asko mobilizatu dugu, euskaltegiek eta ikastolek eta bereduko ikastetxeek egin dituzte, aurrera pauso nabarmenak egin dituzte euskara sustatzeko hainbat proiektu martxan ipinita eta bar. Eta baina zertan gelditzen da sortzen ari garen mugimendu guzti hau, ezta? Eta euskaltzaleak, bertoko euskaltzaleak nola irudikatzen dugu autonomia batez, eta bentsat epe luzera begirako, epe ertain eta luzera begirako, euskara sustatzeko zer egin dezake, bertatik bertara, ezta? Mm-hmm. Eta Saskien kanpaina honetatik, udazkeneko kanpaina honetatik ateratzen den diru ekarpenaren zati bat, bideratuko da elkarte honetara sortu dugun, errikolatik sortu dugun elkarte bata, eta hemendik finantzatuko da, Saskien diru ekarpenetik finantzatuko da, eta asmoa da, zonaldeko bazi tuteratik eta tafai aldetik eta zangotza aldetik, eta zonalde guzti honetan, euskara sustatzeko, euskal taleak indartzeko, eta euskaren ganako euskaltasuna sendotzeko ere bai, ekimenak bideratzeko asmoa daukagu, eta horretarako antolatu egin gara eta zaretu egin gara zonalde guztienetako euskaltzaleak.
Mm-hmm. Euskara ardatz duen proiektua da errigora, aipatzen zenuen bezala ere orain agerraldiaren bidez ere, hemendik aurrerakoak ere sakontzen eta oinarri sendoak ezartzen ari zarete, eta aipatzen zenuen lehen bi bide edo bi elementu garrantzitsu zeuela errigoran, bata euskara eta bestea Nafarroa hegoaldeko ekoizpena. Hoietara begira jartza gustatuko litzaiguke, Saskiei begira jartza ere, baina lehenik eta behin igual ekoizlei begira ere, garrantzi berezi hartzen duelako bultzada honek ere, eta okerrezpanago gainera aurten beste bi etxe gehiago, beste bi ekoizle gehiago gehitu dira, eta Nafarro hegoaldean ere garrantzi berezi hartzen du, ez, ekoizleentzako bultzada hau egiteak.
Bai, ekoizleak ere, azkenean proiektuaren zati garrantzitsu badira, eta osatzen ari garen komunitate honetan ezinbestekoak dira, ez da? Ekoizle askok barneratu dute, badagoela aukera bat mm-hmm. elkartasunez eta herriarik eta bat eginez, badagoela aukera elkarlana oinarri izan da, eta usolana oinarri izan da, euskara sustatzeko eta euskararen ganako urratxek emateko, eta era berean, ekoizpena ere sendotzeko eta indartzeko, ezta? Mm-hmm. Eta hartu dira, Euskal Herriko toki guztietatik, ekoizten dituzten produktu horiek eskuratzeko, gogoa dagoela, produktu bikainak direlako, kalitate handiko produktuak direlako, eta azkenean elikadura burujabetzaren mezua edo kontzeptuare ari garelako lantzen, eta zeo beto, euskara sustatzeaz gain, tokiko ekonomia eta tokiko mm-hmm. ekoizpena sustatzen baldin badugu, ezta? Mm-hmm. Eta esan duzun bezala ez, bi ekoizle gehiago sartu dira, besteak beste, hiru Saski eskaintzen ditugulako kanpainanetan, eta Saskietako bat, eskatxo bat bai da desberdina edo azken kanpainetakoekin konparatuta, eta da, Gabon itxurako Saski bat eskeniko dugulako, Aginaldo bezala, ero bentzat, soki askotatik eskatu digutelako, eta bai zartu dira, patxarana egiten duten ekoizle bat, eta ardo zuri kaba estiloko ardo egiten duen beste ekoizle bat ere bai. Uh-huh.
Bai. Errigorako komunitatea handitzen doanaren seinale ere, Saskiak aipatu dituzu Iker eta hoiei begira jarriko gara, izan ere hori ere bada aurtengo beste berrikuntzetako bat, eskaintza bera, ez? Saskiak aipatu duzu hiru izango dituzuela aurten, hoietako bat, Gabonei begira edo Saski txuria edo izango litzatekeena, kontaiguzu, ez? Bai. Zeintzuk diren ere berrikuntzak, beste bi ere badaudelako hor, okerrez banago beltza eta berdea direna.
Hori da, beltza da, klasikoa hasiera-hasieratik dagoen Saskia da, eta urtero eskaera kopuru handiak izaten dituen Saskia da, eta azken urteetan izan dugu zuria ere, Saski zuria geneukan, eta Saski zuri hori egin duguna da ordezkatu Saski berde bategatik, mm-hmm. Guztia, produktu guztiak ekologikoak ditenak, Saski guztietan daude produktu ekologikoak, baina Saski berde honetan guztiak ekologikoak, soilik mm-hmm. ekologikoak ezartzen dira. Eta erantzuteko, badagoelako errigoraren kontsumitzaileen edo eskatzaileen artean, ba bueno, ba ekologikoaren alde egiten duen, ba jente mordoska dago eta ba bai komentatzen ziguten, eskatzen ziguten, ba bueno, ba aukera politiko izango litzatekeela holako saski bat eskaintzea, ezta? Eta bueno, ba urte ba ikusi dugu egokia dela, momentu izan dela saski hori eskaintzeko eta hori da, ba beltza daukagu, klasikoa, berdea produktu ekologiko osatutakoak. Eta lehen ipatu dugun, ba, 70 eurotan, ba, gabon itxurako, ba, saski zuri are bada, baina saski zuri berezia, izango dena.
Bai. Ba, hiru saski hoiek aurtengo eskaintzan berrikuntzak barne aipatzen genuen bezala, baina orain ba garrantzitsua den beste kontu bat ikerrentzuleek saskiak lortu nahiko balituzte, nora jo behar dute, nun eskatu behar dituzte?
Bai, bueno, ba, aukerak bi dira, ezta? Ba, bat online eskatzeko aukera dago, errigora.eus helbidean, ba, bertan ikusten da, ba, bueno, ba, inberdena denda bizi aukeratu saskia, gero, bin saskia aukeratutakoan, nun batu nahi den saski hori, ba, esan lehen ezagun dugun bizala xe, ba, Euskal Herriko txoke goia guztietan dago aukera batzeko, eta azken pausu izango litzateke, ba, nahi zen ezkero, ordentzeare bai, ba, ba, txartelarekin. Hori online bidez eskatuta. Eta, bestela da, ba, eskuz eskatzeko aukera dago, ba, ba, euskararekin bueno, ba, lotutako ba hainbat elkartek euskararen guztian eskaintzen dute, ba bueno, ba paperan esku horriak betetzeko aukera, ikastolen elkarteko ikastolek, aika euskaltegi guztiek, dadereduko, ba bueno, ba ikastetxe askok ere bai, eta ero ba hori, ba tokian tokiko, ba jatetxe, denda, kontsumo elkarte, bueno, pizkatu bat, ba, euskararen inguruan edo horregintzaren inguruan mugitzen diren hainbat lekutan, ba, ba eskuz ere eskara daiteke.
Esaten zenuen bezala gainera, Euskal Herriko txoko ia gehienetan edo esango dugu aukera dagoela ere. Ondoren ere tokian tokiko banaketa edo jasoketa hobeto esan da puntuak ere sartzen dira beranduago, ba bueno, eskaera guztiak egin ondoren eta hortxe bi aukerak eskuz eskatzekoa zein online bidez eskatzekoa Errigoraren webgunean bertan. Honekin amaituko dugu gaurkoa Iker, baina azken galderatxo bat ere bota nahiko nizuke, entzuleren bat zalantzatan egongo balitz, zergaitik esango zenioke, zergaitik eskatu behar du aurten ere Errigorako saskia?
Bueno, ba, laburtu zesandako guztia, bueno, nik esango nuke batetik produktu guztiak goi mailakoak direla, orduan eskatzen duen saskia eskatzen duela, ba jasoko dituen produktuak oso onak dira, ba bai potxak, bai menestrak, bai zainzuriak, bai piperrak, koxoak, ba polboroiak edo dena lakoa, ta edo ospina, olioa bera, guzti-guztia da goi mailako produktuak dira. Orduan, ba bueno, ba zentzu horretan ez du zalantzarik izango ba eskatutakoarekin. Eta gero ba bueno, esaten dugun bezala ze, ba ekintza txikiekin helburu handiak. Da erabiltzen dugun bezalako esaldi bat, ezta? Eta da ekintza txikiekin, ba bueno, ba saski bat erostearekin, ba ikusi, ba milaka eta milaka saski eskatzen direnean, ba zelako helburuak lortzen diren, ezta? Eta bueno, da bizkatxo bat, ba nik uste dut eskatzen duen entitate bada, ba ekintza txiki batekin, ba bueno, ba proiektu sakon eta sakon baten ba parte izango dela, ezta? Eta bueno, eta beste aukera bat izango da bai, ba bueno, ba bide batez gonbitea egiten diogu, ba larun bat honetan egingo dugu auzolana, saskiak egiteko auzolana habilitatzen tutela hasiak eta ikusiko bertan ikusten dena da laguntza hori jasotzen duten ikasoletako gurasoek, euskaltegietako ikasleek, zonaldeko euskaltzaleek zelako pozik hartzen duten, ba holako elkartasunarik eta baten, ba hori, ez, ba Euskal Herriko txoko guztietako jendeak ba ekintza txiki hori egitea eta bueno ba egi horiek ikustearekin ba ez dago presiorik.
Ba mezu horrekin amaituko dugu eta dei horrekin ere larunbateko auzolanera hurbiltzekoarekin euskara eta Nafarroako hegoaldeko ekoizpenari bultzada emateko aukera ezin hobea beste urte batez Errigorak martxan jarritako kanpaina honen bitartez hortxe ba bueno utziko dugu deialdia edo luzatuko dugu ere gonbidapena entzulei Errigoraren webgunera sartzeko eta bertan ere kuskusiatu dezaten den ba bueno eskuragarri dagoen guztia. Ba gure aldetik Iker Ajuriagerra Errigorako kidea eskerrik asko ba bueno kontu guztia hauek ere Zebrabidara ekartzeagatik ondo joan dadila aurtengo kanpaina guztia ere datorren urtean hitz egingo dugu berriro ere seguruenik eskuartean dituzuen beste kontu batzuen inguruan. Beraz esandako eskerrik asko eta horren arte Iker.
Bai, zuei.
Agur.
Bai.